Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata qabeyan ga jimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyan ga saasadit meter bandi 19225 Washington DC ra ka dabarsu saganta fan oromo amma jal qab. Fulbaana 27 bara 2017 kanneen ayyaana masqala ayyaaneffatan maraan bagattiin singaye nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaagau dhaggeeffatoota keenya artamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Hidhattoonni Al-Shabaab bimmiseensota haaraa argachuuf carraaqaa jiru mataa oduu har'aati. Attam jirtu anjaalannee gammadaati kanneen ayyaaneffatan baga nagaan geessan.
Gabaasa Al-Shabaab kana laalchisee oduu keessatti gabaasaa qabna. Baqattoonni mooraa baqataa Keeniyaa keessa jiran hanqinni gargaarsaa nu mudate jechuun himataa jiru gabaasa keenya oduu boodaati. Walitti bu'iinsa naannoo Somaaliif Oromiyaa irratti mootummaan naannoo Oromiyaa maal gochaa akka jiru irratti xiinxala fuulleffate diree dimokiraasii keessatti itti deebina. Maraafuu hangatti xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Hidhattoonni Al-Shabaab duula miseensota haaraa humnaan itti funaannatan kutaalee Somaaliyaa kaaba dhihaa Beeyif Bakool keessatti jalqaban jedhu aangawoonni Somaaliyaa gabaasa haarummaaruuf tujubee dubbisa.
Kutaalee lamaan kana harka caalaa isaa bulchaa akka jiru Al-Shabaab dargaggoonni gara isaa akka dhufan godhaa jechuudhaan bulchoota gandeen naannoo dirqisiisaa jira jedhu bulchaan kutaa Bee Alii Dooyoo. Hoogganoota gosaa walitti qabuun dargaggoota gosa gosaan funaananii akka dhiyeessan ittimaa jiru jechuudhaan Dooyoon Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dooyoon akka jedhanitti maatii baay'een ijoollee isaanii waliin Baayidoowaa, Dinsooriif Bardaalee dabalatee gara magaalaalee gurguddoo baay'eetti baqataa jiran. Seeratumaa kata'an Abdul Shaakur Ibraahim Baayidoowaa keessa kan jiraatan yoo ta'u ijoollee hedduun kan umriin isaanii 9-18 ta'an naannoo Al-Shabaab bulchu Beeyif Bakoorraa guyyoota muraasa darban kanaaf dhiyeessaa jiru. Kanneen gadhiisanii dhiyeessan keessaa firoottan isaanii akka jiran ibsuudhaan ijoolleen obbolaa isaanii keessa jiraachuu dubbatan. Amma ijoolleen firaa 14 na bira jiru hangi tokko fira kaan warra gosaa ofii ta'uun dubbatu. Ibraahim akka jedhanitti gareen kun maatiiwwan ijoollee dhiiraa qaban irratti fuulleffatee jedhu. Jaarsolii biyyaatti akka himanitti maatiin tokko ijoollee dhiiraa 2 qaba yoo ta'e tokko fudhatu 3 qaba yoo ta'e immoo 2 duraa fudhatu. Ijoollee kana barsiisna jedhu garuu of wareegdota isaan gochuuf deemuu jedhan gareeleen mirga namaa Al-Shabaabii fi humnoonni mootummaa Somaaliyaa ijoollee loltummaaf itti fayyadamu jechuun himatu. Waggaa darbe jaarmayaan gargaarsa daa'immanii ijoollee 1,500 ta'antu loltummaatti bobba'an irraa hedduun isaanii Al-Shabaabiin fo'aman. Ijoollee loltummaaf fo'achuun kun torban tokko as hammaataa adeeme baatii darbe aangawoonni magaalaalee Adaalee ijoollee 100 kanneen Al-Shabaab jalaa dhiyeessan kan naannoo Galamduu keessaa gama seenuu dubbatu. Ibraahim Dooyoo hoogganoonni gosoota Al-Shabaab dur akka dhaabbataniif ijoollee isaanii garee kanatti dabarsanii akka kennan waamicha dabarsaniiru.
Loote seentota Taalibaan kan Afgaanistaan keessaa waliin wal dura dhaabbannaa uumame cabsuuf Yuunaayitid Isteetsi tooftaa haaraa kan gargaaramtu ta'u ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeems Maadas ibsanii jiru. Tooftaa haaraa haala Eeshiyaa gama kibbaa irratti hirkate kun Afgaanistaan gargaaruuf haala caalaatti gaarii yoo ta'u shororkeessota hidhuufis ni gargaaraa jedhu. Taalibaan haleellaa kanaaf itti gaafatama kan fudhate yoo ta'u haleellaan kun xayyaara Maadas irratti kan fuulleffate ta'uun ibsameera. Maadas erga Kaabul seenanii sa'aatiilee hanga tokko booda haleellaan rookeetaa dirree xayyaaraa Kaabul irratti gaggeeffameen namoota shammadaaniiru. Bayiin filannoo gurdootaa kan sagalee hiree murteeffannoof kennan har'a ifaa kan ba'e yoo ta'u Kurdoonni Iraaq Baagdaad irraa walaba ba'uuf sagalee kennan 100 keessaa caalmaa sagalee 92 ta'ee jira. Sagaleen hiree murteeffannoo wixata darbe kenname kun mootummaan Baagdaad keessa jiru biyyootii ollaaf Yuunaayitid Isteetsi biraa mormiin isa mudatee jira. Gama kaaniin xayyaarota biyyoota giddugaleessa bahaa keessa deddeebi'an ajaja Iraaq bira darbinee gamas ni mallu jedhu oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakatun buffata bakata Kenya, Kaloboe, Kesajran, Ankaragar Satin Rakachajer Raja Chunimatu. Buffata bakata kabal ta Kenya, Ti Argamu Kesa Kajran Bakatun, Ankanabishan Gwati, Nyataf, Wal Ansifayat Abamu Rakataj Raja. Kanara can came more as an a Kesa, Esajra Chule, Gabasamera. Ogana was a bakatota that up, Dair Mohammed, Sodana Genya, Fankinagar Garsan, Martin Bakatota Kurtorba, that Abit Debu, Debi Ajuruja, Rubiman UNHCR, Kadame Kenyale, Rako Bakatoni, Dubatan Kanalalse, Abisani Bakatata Jajila, Jirachu, Dubatan, Galmuda with Nairobi Ragabase, Kuno.
Kalletika balita Kenya danga Ethiopia fi Sudan kibat sike lafa ummata Turkana Kenya rattargama bakke kun makani saati kalobeje da mun ka beka mu yotau Kenya ke satti bufata bakata da dabbi fi ka kuma tanse isa sadafoda amma bufata bakata kalobe ke sa bakato ta kuma suddo mal tujiru isan kana ke sa kuma furi dibaja alkantan bakato ta lamin Ethiopia ti bakato ni dalote no romota ani mora kana ke sijiratan akabiyo ef maniti haljiru kalobe ke sa bayol fata da jedu rabra lamu Bakata Oromo barakuma lamafkuda jaa gara Kenya ti bakate dufeda. Innista dabin ture, jalkaba barakuma lamafkuda torba gara bufata bakata kalobeti abati bakata UNHCR isadabarsi.
Mana yala urad, lakana kubda jira, village 1, village 2, village 3, wanjira mutu jira laptu baye balara, yubarti ulfu karara trakaja jiriti, lafti laptu kuba musatin, umen rakaja jira, bishan, akana makukorta fura tutu fura namale, bishan injiro chin mandama, imina genya, Murako Suma Kalawe Kesatibai, Kodakitara, Andura, Bagata Romotokorat, Alkan, Tati, Tadidratis, Rasan Sheratu Hera, Yaruakumatu, Lubuza Mise.
Kanakofas Miti, Bakatonikun, Haligal Menin Makenya Le Ifamitijedu. Tabata Bakata UNHCR Kasunufide, Y Gre Kenya Yugafan, Wanifate Nufini Mujedu. Roba Daud Dabala, Bakata Romo Askenia Kes, our Gotikur and Olive Geratir. Robanis, bakatota kan duka da dabi gara kalobe dufe hali bufata bakata sanara kisatanan gara sudan kibat gudane jeda
ega kalobe ne kubane kubane hali sobuma tinya esrin ku fisani fatwa ndile samunjiru akira ko sondan besu niti gafi de bele ile sherra ga kya turre dilo kalen dilo pakka kana fitani ku fisani integrasi yamo Ammo gara fundrat karobe sinu kapten integration ga ifa tinu ma yo wan da ni ga batani yo kana kuma yi ne shi ne amma sagan ta mandro gita turketti nan ni bagata sai mande sai to ko kan biya sada sa arga tu yo sai ne karobe ga fundrat sinu kapten mai ne ne de degne sai ga ga durre asuretti yen ne gari ni wan ka ta ko shi tu dan yen ni magana ke tu ye chu ma de sai ka ni ka ni ra yo shi ari tu mu di dai Akasitiga namendino yeni rice abira ntani namendino akasina dema jwa ile yiki salamu yera toya magara sa sudan dikaje
Roban sudan kibaki satis walitibuin sawan jurufi juruna chitis rakisa dajeda bufata bakata kalobe kana kisa isakofamiti kambakate bay matin bakato ta heddun daddabi garana dufan halli wani sane fimijitanif tisani ofrade bi aniro Bufata bakata daddabit dursa wasa bakato takantan obbo dahir Muhammad bakato ni halli tichime garada daddabit debi ajira kisani dubbatu
some people they have gone to relocate from Badab to Kolobie
Bakatoni murasa dumo gadar befi jalkabo gakana ratti gara kolbeyi akademan gafin ya nanif toleje dani dadawi gara kolbeyi demani turan bakatoni sumbai insani lemiwani topiati
yokalo bengan bakatoni kun wan aban UNHCR fi motumane tihime ugaran hinagarre tajajilla wasuma kanina kamana barnota Maneala, Bishan Ugati, Kankanis, Rakon Nagenya, Lesankun Namir. Ega Hamayona, Hedunisan Rakonkun Akafura move Iatajru. Utumija Tefit at Dabita Jazz debut, you fed. Malaka in Kaban Malay. Kan Kamalaka Kakaban Basani, Serana let Dabiti Devi and his Nijuru. Lakovsa Sanis Rita Kakabachu Badus, Fakenya at Dabba Kagadi Rajadamu, Martin Kuraturba, Kalawaya's debut baker. Basima Taisanitin. Walumagalet, Bakatoni Kalawinjuran, Sababa Hankinagar Gasa, Bayera Katajru. Hale kana da abata bakata UNHCR da meke ne to dunya ka ta ni bonin da giga fa ne turre Mrs. Yvonne amsa emailin nu fergani ni dabanni bakata UNHCR yero amma kana imam mata akka bakatan bakka jirutti karadi negde of dandawu jedu base gutumma addunyaatti hoje rawol jajira kana fi tamma da abatecci kai ni kalobe tigo jajiru bufanni bakata kalobe kan abatef bakattota ummata turkana nanno san jiratani fi bakattota ka kuma jiran giddut walitti dufenya wasumma dinagde umu akkate irsufi yala jirra garu sanastau bakattoni kuni akka bakata tokkotti lalamu dafi wanti san orko injiru mirgi sanisun egamada yona majecce kana hinu banne agitate nafimi yokanimmo akka sanna qunnaman hittimi jeda dan sangutumma dan nu fergan misasiwon komi bakattoni rakko bisan nugati nyata fi klinika fayya irtikasan darbes waye bakattota mura kana kessa badani dadda bitti debiyan ille debiin kenen brother baniro barakuma lama afkudaja akka cufamu kamurta yetore muran bakata daddab murtelefa manni murti olana kenya murichin cufamin jede murtesen amma bakajirenya bakattota tawdan ittifu bejira gabas radio sagale america galmo david nairobi
saati na magalgala ke salama af daqiqa 41 asnu bram waare bodu saatu ko daqiqa 41 ta era madabarein kasrbati agamfre walle saf heddu galateefan dre demokrasi anale danga oromiaf bulchin sananno somale ke sat walittbu insa uma mefruf motumman nanno oromiaf motumman federala akkatar kanfi fudata jiran ibsa jiran demsi qamota lameni addadduma qabamon qabu motumma federalaf motumma nanno giddut mallattona addadduma kamullatu yote malif akkamitti qaamota mootummaas ta'e uummata biyyattii gidduutti nagaa furmaata dimokiraasummaa irratti hundaa'e fiduun danda'ama ka jedhutti fuulleffata qophiin irraa ka biyya Biriteen jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa barsiisaa seeraaf qorataa mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo namoon London irraa haasofsiisee jira kunoo.
Dr. Awwal haala bulchiisa naannoo Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalii Itoophiyaa gidduu ture ilaalchisuudhaan yeroo adda addaatti gabaasaa turre gabaasaaliin adda addaas ba'aa jiru gabaasaaleen maandura dhiyeessine keessatti mootummaa Oromiyaa dabalatee gama Oromiyaatii kan jedhamu kana leellaa kana geggeessaa jiru humna addaa humna liyyuu poolis jedhamuuf milishaa naannoo Somaaleetii kan jedhudha. Gama Somaaleetii muka dubbatamaa ture humnoota adda bilisummaa Oromoof Jawaar Mahammad Faatti hidhata qabutu okkara kana oofaa jira ka jedhudha. Keessumaa dubbihimaan mootummaa naannoo Somaalee kanadha kan isaan dubbatan. Gara mootummaa federaalaatti yeroo deebinu immoo Batila gato kodura, imu wakana lanchi zudan, mumichi ministera Ethiopia obba ile maram desalin yorod batani, umani oromeaf umani somale, lolankabu, walisi lolle, kawwal warana jiru, humnota polisi gamla meniti jirani turan. Halam jiru kunimmo, mit agudage sise namoni tibala kaman, duani rukajiru da gamagamana karubatama jiru, namoni kumashantama olta animmo, manaf kesani rabukani kesuma oromeaf senani rujerameti. Karubata majuru wal magala tero lalu. Hala kana akamiti ilalta.
Kuni akumati jeti rakoba ina maya kisuda. Mani oromoti fumani sumale isatiyu mani danga rajiratu kuni umata wulkunamti kutakahu wulkunamti kuna moyero tera dafkanture. Namoni fena bresa na kamera resani wulkunamti wakati bafuruhti bafuri olif kature da. Adada uliti kalaya, amanti dalis uliti kalaya, wanhedu wana uliti natu kama jichuna. Mata yiro kera rakko walfakatu kesa dabreda. Kanati rakko na madimati njuru kuni kako hawasa la manji njuru miti. Mutumanna no oromias, mutumanna no sumalis, mutumajitu ganaisaz rakko mkuni, rakko mata tantani rajidili ya niti niti. Afaati ni ntwani. Kuni kamultisu kaan nibira dubika na kesa kajuruda. Akuma jette motumoni laman wali matatunani ya motuma sumali wa mbra jida motuma na noomias liyu polisi jida uganjiru wa kani itikala hitini nkara dadati nolifanua nkahuwa ntimulisu liyu polisi kama gratis tajanyele kinati njira kunis motuma jiduka nisa kesa kama njira nkesa tiyu garen TPLF liyu polisi tifayede metini umata oromo gatika falkisa jira Soci mana orang mahu gada mereka sebulan ini turut jatuh. Kuni tahu ni sama akaragat si nama ni barang kat ini sama ini. Mutu mana tu pergi yumi yurakum baku tu kujarati. Mutu mana jadi lepas jatuh. Baik arah kita ini hal ini tidak leto kuhinjulu. Mutu mana kembali decisive. Hey, huna seraan tu fayda mula afkof mula berhinggil. Nama ni mirga isani kerana gada tinggalatan jadi ini mutu mana kawif fayda mula. Kuni, eka. Waga laman debrekesa umata umurati wa tigurai malakati himbe kama. Motu manu humna akasit fayidamu. Dimata na chalisit ni lalu isa wa nini murisu motu mamata isa akisa kwa chula. Kanaf kuni shakito kumale uwanta motu manu jitu gale isa yu kanamu. Gutu mangu zutu motu manu jitu gale isa ta uda bulenda haf. Kenya humicha misteri cha wankana kesa rakabatu na bulenda angaru. Amoni motumata nkesa tihumna kama nka security fi warana control gula nkana kesa kwa tulisani humatak wanshaki kabumiti. So kuni pamul isu haga toko motumanji mbigaleisa akka motumata jitula humulisa adadabata u garabirati na mo humunoni adada ka mumiji ministerati ni tuwada mne motumata nkesa tinda gagati ni njiratu mulisa jitula. Ulu magabati rakon kanaraka iti ni ngarafu njurada kabudandau. Bayi-bayi wan nama gadis itu dah hafal jidut. Aku semua walaupun nanti mal biji tu pelajar mesti suni biji semua ini udah tingkap berisik curo garafus dwati. Amnya kemudumma hafal dalam jidut senet ini hafal hokau ni tu ofutai. Humna gudawan kabuf mudumma nama muda dada kerana dada ti malakani saudanda humnani saudanda wan dada ti mbite wan nama ni seni wan nama ni berbanding kucis itu danda. Mohon itu kutuk yo. Akan ada kutu kumfat, mati isanir rakongamu, amakan rakosan istiqam pada mabuk isain or, orumun, garin semua itu kan nugu, semua yang garin orang itu kan nugu ini, jitu isani hin or, hin umamun ekana jitu dahwas keset, kuna mul kuna bi dahwas ni kuna gara fundura kanuf, rakuti mata udenda, kawas berenda besa kebiu tetis rakuti udenda haji ramana.
Kalau mau jadi wal kabate doktor awal. Humnoni nanole adada kesa jiran. Fakenyaf, humna liyu polisi saatawu, humna oromea kesa jiru saatawu, humna benishangul kesa jiru saatawu, humna nanole kibba kesa jiru saatawu, ittigafatam nisa motumota nanoti faatawu male, motumman federala nagenya biyati jecha olantumma attikaba. Wae nagenyaf danga biyaye kisurati. Lollikun walitibu insukun ege jelkabame, yerot erada kaninitayiju. Kadienya kuniyu batiler angkat laka abu tajir. Liu polisi ni satau yero to kofir. Rona masih hari lagi ge Sudan da. Mautuman ekibirak gaye takat ab Sudan da. Garu yero era kanaf. akkamit yeroo naannoo daangaa taleellaan akkasii geggeeffamu dhaabi jedhee dhaabsisuu dadhabe mootummaan federaalaa muummicha ministeeraas haa ta'u ajajaa waraana biyyaas haa ta'u eenyuu haa ta'u qaamni sadarkaa federaalaa irra jiru kan akkamitti dhaabsisuu dadhabe.
Kanaan walqabatee waa lamatu jira. Tokkoffaa akkuma ta'etti mootummaan giddu galeessaa federaalaa rakkoowwan naannoo adda addaa gidduutti uumamuuf itti gaafatamummaa qaba. Ministeeris dhimma federaalaa ilaallatu rakkoowwan adda addaa walitti bu'iinsa adda addaa uumame gidduu seeniitiin kan furmaata furu jira. Ministeera hajaa federaalaa akka jedhamu jechuudha. Kun akka ministeeratti osoo jiru waraana mataa isaa osoo qabu rakkoon kun ifaan ifatti jechuudha naannoo lamaan gidduutti. Waraanni osoo adeemaatiin jiru calliseetiin taa'eetiin ilaaluun isaa wanti mul'isu dhugama mootummaan dhimma kana keessa waa qabaachuu isaati sadii qabaachuu isaati akkuma reefu jedhe mootummaa muummicha ministeeraatiin ajajamu ta'uu dhabuu danda'a. Humnoonni adda addaa muummichi ministeeraa ajajallee yookiin ajaja sana yookaan fudhanne ta'e yoo waraanni fakkeenyaaf gara san bobba'eetiin maqisaa dalaguu qabu hoo kan dalagne ta'e rakkoon sun dhaabachuu hin danda'u jechuudha. So at some level point kan mul'isu akka mootummaatti qaamni kubbaa jiru kan maqaa qabu humna maqaa isa wajjin deemu akka hin qabne mul'isa. Lammaffaa ammoo humnoonni mootummaa san jalatti jiran ofii isaaniitti mootummaa ta'uu kan danda'an waraana yoo barbaadan kan sochoosan yoo barbaadan immoo muummichi ministeeraa ajajas kennes ajajasan kan raawwanne ta'uu isaanii mul'isa jechuudha. So akka mootummaatti karaa sanii ilaaluu dandeessa. Yeroo baay'ee biyyoota federaalaa keessatti mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo aangoo adda addaa waan qabaniif aangoowwan mootummaa naannootiif heerri kennu keessa mootummaa federaalaa seenuu hin danda'u. Mootummaan naannoo mootummaa federaalaa keessa seenuu hin danda'u. Wiiti garii waldhabdiin jiraachuu danda'a mootummoota lamaan keessa biyya dimokiraatawaa ta'aniif jechuudha. Itoophiyaa keessa rakkoon akkasii akka hin jirreen beekama. Paartii tokkotu bulcha naannoo irrattis giddu galeessattis mootummaan kun sagalee soo ta'e paarlaamaa keessa harka dhibba qaba. Heerri ammoo daangaatti ta'etiin hin beeku mootummaa kana. So humna kana osoo qabu mootummaan kun wanta kana giddu seeneetiin tasgabbeessuu dhabuun isaa wanti mul'isu qoqqoodamni akka mootummaa keessa akka jiru pilaas ammoo namni gubbaa jiru aangoo silaa heerri kennuuf akka hin qabne mul'isaa jechuudha. Wanti waggaa shanan jahannada uumame tokko keessa ati wanti guddaan isa kana.
Gama walitti bu'iinsa aanaalee Oromiyaa daangaa bulchiisa naannoo Somaalii irra jiran keessatti ta'e ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa akka sochii godhaa jiru deddeebisee beeksisaa jira. Gara miidiyaattis bahuudhaanis tarkaanfilee adda addaas akka fudhataa jiru dubbataa ture. Gama pirezidaantiitiin gama itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaatiin dubbatamaa ture. Gama federaalaatiin garuu dhiyeenya kana dhimmuma kanayyuu kan kaasame haasa'amuu jalqabe. Kun adda addummaan jiraachuu agarsiisa gam tokko tokkoon kan jedhanii adda addummaan hoogganoota mootummaa federaalaaf hoogganoota mootummaa naannoo Oromiyaa gidduu uumamaa jira kanneen jedhan jiru kan akka xiinxalaa siyaasaatti akkamitti ilaalta?
Mootiin mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa gidduu jiru keessatti yeroo kaluu kana waan baay'ee jijjirame fakkaata. Jijjiramni kun kan eegale harkaaf kan irratti hin fakkaatu yookaan immoo rakkoo amma naannoowwan lamaan gidduutti uumame irraa jalqabeetti natti hin fakkaatu. Mootummaa keessatti walumaa galatti jechuudha akka muummichi ministeera duraan Boomallee Zinaawwii irraa jalqabeetti jijjirama hedduutu ture. Laandiskeeppiin siyaasaa walumaa galatti jijjiiramee ture. Warri TPLF mootummaa wayyaanee humna duraan qaban kan mootummaa hoogganu jechuudha hin qabani. Dhabuun sun immoo paartiin isaan keessatti rakkoo adda addaa fidee jiran ture. Walquunnamtii paartiin sun paartiiwwan biraa adda baay'ee keessa jiran wajjin qaban irrattis rakkoo adda addaa fidaa ture jechuudha. So haga tokko namni aangoo akka Mallas qabu bakka sanii ka'uun isaa yeroo irraa gara yerootti jaarame yoo ta'an OPDOs dabaleetiin jechuudha. Jajjabeessaatiin waan dhufe natti fakkaata. Keessattiyyuu ammoo gara OPDO dhufteetiin jette OPDOon jaarmayaa sagalee guddaa qabuudha paarlaamaa keessatti. Mootummaan Itoophiyaa akka heeraatti atiliist qaama paartii sagalee guddaa paarlaamaa keessatti qabuun uumama. Kan keessaa immoo adda baay'eedhaaf sagalee guddaa kan kontribuut godhu OPDOdha. So OPDOon humni isaan asiin dura qabanii ture kaawwan wajjin hoolaatiin hin jette baay'ee xiqqaa ture. Haga tokko amma jijjiirama. jijjiiramni yeroo raageera yerootti mul'ataa ta'ee dhufaa ture. Kaluu kana ammoo ifaan ifatti mootummaan naannoo Oromiyaa wantoota adda addaa kan mootummaan giddu galeessaa jedhu kontiraatis godhaa turanii jechuudha. Waan adda addaa haasa'aa turanii turan kun waan haaraya. Kanarraa kaaniitiin konkluuziiniin irra geenyu waan jiru natti fakkaatu ammatti jechuudha. Garuu kun maal mul'isa guutummaan guutti waan jedhu itti yaaduu barbaachisa. Dafneetiniin okkidiyoon of bilisoomistee jirti yookaan ammoo ammas akkuma duraaniitti jirti konkluuziinii jedhu osoo hin gahin dura daayinaamiksiin kun maal fakkaata waan jedhu irratti hin gargaarin ilaaluun barbaachisaadha. Garuu jijjiiramni hojii naannoo san jiraachuu homaa shakkii hin qabu. Jijjiiramni kun ammoo waa'ee amma naannoowwan lamaan jidduutti uumamee wal qabate kan dhufe natti fakkaatu suutumaan suuta giraajuwalii wanti ivoolu godhe natti fakkaata. Ivoolushiniin kun ammoo kan eegale du'iinsa Mallas Zeenaawii Oogast bara 2012 irraa waan eegale natti fakkaata. Mootummaan naannoo Oromiyaa kun haga tokko keessatti iyyuu sochii manni keenya godhaatiin hin ture. Haga tokko duuba dhaabbachuu fakkeenyaaf maaster pilaanii wal qabateetiin akka duraanii mootummaa giddu galeessaa wajjin dhaabateetiin uummata arrabsuu fi dubarsiisuu osoo hin taane haga tokko suni ammas hin jira. Garuu haga tokko uummatatti haasa'uuf yaalii gochuu dhugaa qabdanii rakkoo hin jira. Mootummaan kun of sirreessuu qaba. Jarmayaan kun jijjiiramuu qaba. Amma haasa'amaa jiru kun haga tokko uummatatti waan jarmayaa kana kaleessetti fakkaate jechuudha. Warri TPLF karaa adda addaatiin dhiibbaa adda addaa godhaa turanii waraanni karaa Somaaleetiin banan kunis sanumaaf fakkaata. Wanni amma mootummaan naannoo Oromiyaa ofirraa wanta kanatti dhiibaatiin hin jiruufis kanumaaf natti fakkaata.
Akkuma jette kana yoo ta'e yoo adda addummaa naga kanaa uumameera ta'e biyya kana keessatti nageenya buusuudhaaf wal dhibdee kana furuudhaaf dimokiraasii waaraa nagaa waaraa fiduudhaaf deemsa kana akkamitti itti fufuutu furmaata ta'a?
Jaarmoota kana gidduu jaarmoota adda waa'ee keessa jiran jechuudha. Kanneen gidduutti mormiin adda addaa wal dhabbiin adda addaa ka'uun waan akka gaariitti ilaalamuu qabudha. Akkuma beekamu adda waa'een wanti inni dhaabatee jalqabumayyuu TPLF humna kennuu fi jaarmoota maqaa fabaatiin ijaaramanii jiran turan keessattiyyuu ka qabsoo uummata isaanii keessaa dhalatan kan akka ABO karaa amaaraatiinis paartiiwwan amaaraa yeroo san turanii paartiiwwan san dadhabsiisuudhaaf akka alternatiivitti uumame adda waa'een jechuudha. TPLF akka jaarmayaatti adda isaa biyya keessan guutummaan guutuutti bituuf legitimasii waan hin qabneef karaa sanii legitimasii argachuudhaaf uumamarraayyuu rakkoo guddaa qabaa ture jechuudha. TPLF olaanaa jaarmayoon kuun ammoo sadarkaa lammaffaarra akka jiran kun sarvisiin akka kennu tajaajila akka kennu kun ammoo akka tajaajilamu ta'aniitti hin turan jechuudha. Suni immoo biyyattiin dimokiraatawaa akka hin dandeenye olaantummaan seenaa akka hin jiraanne mirga ilmoota akka hin kabajamne paartiiwwan mormitoota bilisaaniitiin akka hin jedhamne godhee jira. Maaliif mootummaan akkasiisuun humna irratti shira adda addaa irratti qoodanii bulchuu irratti kan hundaa'e waan ta'eef seerri dalaguu hin dandeenye. Jaarmoonni akkuma meeshaa taateetiin tajaajila irra oolaa turte jechuudha. Amma wanti sun jijjiirameetiin jaarmayoonni akka jaarmayaatti haga tokko olaantummaa TPLF kun gahee jira jechuun jira. Afaan uummata isaanii fedhii uummata isaanii haga tokko calaqqisuu danda'uun argaa jechuu danda'uun kun waan gaariidha. Jijjiiramni karaa adda addaatiin dhufuu danda'a. Jijjiiramni gatii guddaan kaffalchiisne garuu akka an tilmaamutti jijjiiramuma caasa amma jiru kana istiraakcharii amma jiru kana heera amma jiru konstitushinii amma jiru kana karaa kanaan isa dhufuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan heera kana guutummaan guutuu hojii irra oolchuudhaaf yoo qophii ta'e wal quunnamtiin paartiiwwan kana jidduu jiru naachuwalii hin jijjiiramaa jechuudha. Aangoo guddaa qaangachuu qabu paartii Oromoo bakka bu'uudha. Paartiin Oromoo bakka bu'u aangoo dimokiraatawaa ta'e tokko yoo qabaachuu danda'e biyyattiin akka duraanii sanii shira adda addaatiif humna adda addaa irratti hundooyiteetiin mootummaa san kunuunsuun irra hin jiru. Akka paartii uummata bal'aa bakka bu'utti jaarmayaan Oromoo bakka bu'eetiin jiraatu dimokiraatawaa ta'uu hin danda'a. Siistamichi dimokiraatawaa ta'ee jaarmayoonni biraas hirmaachuu danda'anii siyaasaa keessatti kan biyya keessa jiran kan biyya alaa jiran haala sanii jiruurra gara yerootti jijjiiramuu danda'a haalli.
Dr. Awwal Aloo hedduu galateeffannaa qophii keenyaadhaas kanumaan xumurraa qophii boriin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.